halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee mowjadaha FM-yada Geeska Afrika iyo waliba internetka voasomali.com.
subax wanaagsan arrori suuban dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti 12-ka bisha juun sanadka 2016 idaacaddeenna saaki caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya saare ciidla nuuri anigoo ah maxamed falaan xasan
wuxuu ahaa nin lagu yaqaano arrin aad iyo aad u wanaagsan hadday noqon lahayd dagaalkii Vietnam iyo diidadii uu diiday hadday noqon lahayd markii intuu ku guuleystay muxuu ahaa waxa la yidhaha abaalgudka magaciisa maxamed in lagu qoro dhulka meesha lagu soconayo oo uu diiday in lagu qoro oo uu yahay magaciisa meesha magaca keliya Hollywood derbiga ku qoran isagoo ixtiraamaya nabiga sallallahu calayhi wasallam
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya feeryahankii caanka ahaa maxamed cali clay oo shalayto lagu aasay magaaladii uu ku dhashay louisville ee gobolka kentucky
warbixin iyo falanqayn ayaan idinkaga haynaa sheekadaasi waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciyaaraha koobka qaramada yurub oo shalay faransiiska ka bilaabmay iyadoo ammaanka garoomada si weyn loo adkeeyey
xubintii sarifka iyo suuqa iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka xaaskii uu ka geeriyooday maxamed cali clay ilooni cali iyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka bill clinton ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin tiro badan oo ka hadlay aaskii feeryahankii caanka ahaa allahu naxariistay maxamed cali clay oo jimcihii shalayto lagu aasay magaalada louisville ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka tacsidiisa way ka soo qayb galeen dad ka badan 15,000 oo qof meydka maxamed cali clay ayaa lagu soo wareejiyey jidadka waaweyn ee magaaladaasi halkaasi oo taageerayaashiisii iyo dadkii jeclaa ee magaalada iyagoo ilmaynaya ay ku sii macasalaameeyeen looni cali oo ahayd haweenayda uu ka geeriyooday ayaa ka hadashay jacaylkiisii uu qabay diinta islaamka iyo sidoo kale qaabkii uu ugu baray amaba ugu sharxay in diinta islaamku ay tahay mid aan qalalaaso ku dhisnayn oo nabadgelya waxaa kaloo ay ka hadashay in uu aad u jeclaa maxamed cali clay safarada iyo inuu mar kasta la kulmo dad kala duwan oo wajiyo cusuba waxaana ay sheegtay in uu u guuray amaba uu u socdaalay guud ahaanba dunida isagoo la kulmayay dadka ugu taajirsan iyo kuwa ugu faqiirsanba
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ansixiyey awoodo cusub oo la siinayo ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan waa oo dabcinaya xadidaadyo horey ugu saaraa duqeymaha dhinaca cirka ah awoodaha oo ciidamada maraykanka u fududayn doona sida ay ula howlgalayaan ciidamada waddanka afghanistan hadalkan ayaa soo baxay iyadoo ciidamada afghanistan ay dagaal kula jiraan kooxda taalibaan guulo ay gaarayaan kooxda xaqaani ee lagu xiriiriyo alqaacida iyo ururka isis oo dadaal ugu jira inuu saldhigyo ku yeesho dalka afghanistan madaxweyne obama ayaa ku dhowaad 8 sannadood ka hor markii uu xukunka qabsanayay ku dhawaaqay inuu soo afjarayo dagaalka ciidamada maraykanka ee afghanistan iyo ciraaq laakiin ilaa iyo maanta colaada iyo dagaalada ka bilowday waddamadaasi ayaa saameyn ku yeeshay oo ku fiday dalal kale sida syria iyo libya sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulkiisa madaxweyne obama ayaa awoodahan cusub ee dheeriga ansixiyey isagoo ku saleeyey wadatashiyo uu la yeeshay taliyaasha ciidamada maraykanka ee gobolka iyo saraakiisha sirdoonka
dowladda waddanka syria ayaa markii ugu horreysay muddo 4 sannadooda soo ogolaatay in gargaar la gaadhsiin karo goobaha ay mucaaradku ku sugan yihiin dadka ku go'doonsan ee dalkaasi syria kooxaha caalamiga ah ayaana markii ugu horreysay fursad u helay inay magaaladooyinka halkaasi ku yaalla ay gargaar gaadhsiiyaan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba laanqayrta cas ee syria ayaa khamiistii shalayto qaybinayay raashin ay sheegeen inay muddo bila ku filaan karaan dadka ku nool magaalada daraya ee duleedka caasimada dimashik gargaarkaasi oo isugu jira cunto iyo dawooyin waxaana la sheegay in markii ugu dambeysay ee dadkaasi ay kaalmo helaan ay ahayd 2012 xilligaasi oo ay kooxaha mucaaradka ahi magaaladaasi qabsadeen waana markii ugu horreysay ee kaalmo sidana la siiyo hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in cuntadaasi loo qaybiyey dad ku dhow 2,400 oo qof iyadoo gargaarka caafimaadkana la siiyey amaba loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladaha caafimaad darro ee ay qabaan 4,000 oo qof sida uu sheegay afayeen u hadlay qaramada midoobay.
halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington arori suuban usbax wanaagsan ayaa markale hawada idankale inaad dhegeystaan marka soo naga maqlaysaan haatana aanu gudagal idaacaddeena saara
aan ku bilaabay ee maxamed ow sidii aynu warkaba ku sheegnay munaasibad lagu xusayay jinaasada amaba tacsida loo qabtay maxamed cali kilaay oo ahaa feeryahankii caanka ka ahaa dunida ayaa oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalkan Mareykanka ayaa maalintii shalay ee jimcihii lagu qabtay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky. Muslimiinta ayaa ku xusuusta Allaha u naxariistay Maxamed Cali Kilaay in uu ku beeray kalsooni inay ku qabaan diintooda si geesinimo leh iyaga oo aanay cidnaba ku qasbin, haddana difaaci jiray in uu aaminsan yahay diinta Islaamka xilliyadii adkaa. Haddaba saameynta Maxamed Cali Kilaay iyo muslimiinta, warbixintan waxay nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igu weheliya.
Feeryahanka miisaanka culus ee dunida Maxamed Cali Kilaay magaciisii dhalashada waxa uu ahaa Cassius Clay, laakiin sanadkii 1960 ayuu qaatay diinta Islaamka, markaas oo uu magaciisa u beddelay Maxamed Cali. Waxa uu ahaa shaqsi dunida laga jeclaa, laakiin toddobaadkii tegay ayuu Ilaahay oofsaday isagoo 74 sano jira. Haddiiba uu jiro qof ay wada jeclaayeen dhammaan muslimiinta kala duwan, haddii ay ahaan lahaayeen shiicada, sunniyiinta, salafka ama suufiyada, waxa uu ahaa Maxamed Cali, waxaana markhaati ka ah muslimiintii kala duwanaa ee salaadiisii janaasada isugu tegay Louisville, dalkan Mareykanka. Rawla Aluuj waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka.
Because of him, I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us pride in ourselves because he was such a strong advocate for
isaga dartii ayaanu malaynayaa inaanu isugu nimi. Waxaanu nageliyay qab maadaama uu ahaa qof awood badan oo dhammaanteen cod noo ahaa haddii aanu nahay muslimiinta Mareykanka.
Nadiya Xasan sidoo kale waxay ka mid ahayd mujtamaca muslimiinta Mareykanka ee aaska Maxamed Cali uga tegay gobolka California.
Muhammad Ali never shied away from identifying as a Muslim and he wore that identity on.
Maxamed Cali waligii kama uu gaban inuu ku faano muslimnimadiisa. Haybta uu ahaa ee muslim waxa uu ku watay garbaha. Aniga ahaana qab weyn ayuu i geliyay.
Maxamed Majid waa Sudan American, imaam ka ah mid ka mid a masaajidda dalkan Mareykanka ku yaala.
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say if somebody very assertive, he said, what do you think?
Waxaan la soo kornay buu yiri magaca quruxda badan ee Maxamed Cali. Aniga ahaan waxaan ku soo dhex koray buu yiri bulsho marka ay rabaan inay wax kaa hubiyaan ku weydiinaya ma waxaad doonaysaa inaad noqoto Maxamed Cali. Macnaha weyn ayuu noogu fadhiyey buu yiri dhallinyaradii ku soo kortay Suudaan xilligiisa. Cumar Faize waa feeryahan u dhashay dalka Masar oo ay is yaqaaneen Maxamed Cali Kilaay. Dad badan baa dartii u bartay buu yiri Islaamka. Dad badan oo aan aqoon diinta Islaamka ayaa ku dayday oo bartay isaga dartii buu yiri. Sanadihii 1960-maadkii ayuu Cali waxa uu guulo ka gaaray feerka isagoo markaa watay magaciisii dhalashada ee Cassius Clay. Waxaa markaa uu xiriir la yeeshay Malcolm X oo ka soo jeeday muslimiinta madow ee Mareykanka una dagaalamayay xuquuqda dadka madow ee laga tirada badan yahay. Waa markaa marka uu Maxamed Cali beddelay magaciisii oo u qaatay diinta Islaamka. Imaam Jawhari Cabdimaalik waxa uu xilligaasi ka mid ahaa dhallinyaradii ku koraysay magaalada New York isagoo haystay diinta Masiixiga. Hadda waxa uu ka tirsan yahay imaamyada masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia duleedka Washington.
It rocked our world that a young African American boy in the midst of the civil rights movement could then embrace Malcolm X.
Imam Jawhari waxa uu leeyahay qaadashadiisii diinta Islaamka Maxamed Cali Kilaay iyo magacii uu beddelay ayaa gelgishay dunida oo dhan. Waayo buu yiri waxa adkaa in wiil yar oo ka soo jeeda Mareykanka madow iyadoo lagu guda jiro xilligii ay dadka madow xuquuqdooda halganka ugu jireen uu qaadan karay diinta Islaamka ama uu raaci karay Malcolm X iyo ururkiisii Nation of Islam, haddana uu inta bannaanka isa soo taago uu arrintaasi ku dhawaaqo. Allaha u naxariistee waxyaabaha Maxamed Cali lagu xusuusta waxaa ka mid a inuu diiday dagaalkii Vietnam isagoo u cuskanayay in diinta Islaamka ay ahayd diin nabadeed, taasoo markii dambe keentay in laga xuyuubiyo horyaalnimadii feerka culus ee uu xilliga haystay. Sanadkii 1957 ayuu ka tegay ururkii Nation of Islam isagoo qaatay madhabta sunniga. markii dambena wuxuu noqday suufi. George Carr waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Howard ee magaalada Washington.
Since the mid-2000s, his embrace of a particular type of Islam, Sufi Islam, has really been all about tolerance.
Ilaa iyo bartamihii 2000 buu yiri waxa uu ku dhaqmi jiray madhabta suufiyada oo runtii ahayd mid dulqaad u saaxiiba oo qofka uu xoogga saarayo saameynta diinta ee qalbigiisa. Shalay markii la aasay kadib ayaa waxa isla magaalada uu ka soo jeedo ee Louisville ee gobolka Kentucky lagu qabtay xaflad xusa oo ay ka qayb galeen aktarro aan ka dalka Mareykanka, madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xubnaha qoyska Maxamed Cali Clay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Clinton ayaa ku tilmaamay Maxamed Cali nin xur ah oo ku dhegganaa wixii uu aaminsanaa.
And his mind and heart to figure out at a fairly young age who he was, what he believed.
Waxa uu yidhi, waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday isagoo yar inuu noloshiisa wax ka qoro. Waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday inuu yeesho awood aan weligii lagu xayuubin karin. Waxa uu ahaa nin qalbigiisa iyo dhaqankiisa ay islahaayeen. Wuxuu isagoo yar soo bandhigay buu yidhi wixii uu aaminsanaa isagoon ka baqin cawaaqibka uga iman karay. Sidoo kale dadka xafladdaasi xuska ah ka hadlay waxaa ka mid ahaa majaajilistaha iyo aktarka caanka ee Mareykanka Billy Crystal, kaasoo ku tilmaamay Maxamed Cali 35 sannadood oo uu feerka joojiyey kadib inuu weli maanta dunida yahay horyaalka feerka culus.
Ali forced us to take a look at ourselves, this brash young man who thrilled us, angered us, confused and challenged us, ultimately became a silent messenger of peace.
Waxa uu yidhi Cali, waxa uu nagu qasbay inaan dib u eegno waxa aan nahay, wiilkii yaraa ee mararka qaar naga cadhaysiin jiray, naga hor imanayay, mararka qaarna naga yaabinayay, ayaa kama dambaystii noqday danjiraha aamusan ee nabadda. Kaasoo nabare buu yidhi in noloshu ay ku wanaagsan tahay marka aad dhisto buundooyin dadka isku xira ee aadan kala dhex dhigin derbiyo kale xira. Allah u naxariiste, Maxamed Cali Clay shalay ayaa la dhigay luxudka gurigiisa dhabta ah, laakiin dunida ayaa ku xusuusan doonta feerkii uu ku caanbaxay ee miisaanka culus iyo sidii uu ugu adkaa diinta Islaamka ee uu aaminsanaa isagoon eegayn cawaaqib kasta oo ay taasi ku keeni kartay. Janaasada Maxamed Cali ee Khamiistii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo boqor Cabdullaha Jordan. Xafladii xuska ee lagu qabtay shalay Louisville oo lagu waday in labaduba ay ka hadlaan ayaanay tegin kadib markii sida la sheegay laga saaray liiska dadka halkaasi ka hadli lahaa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Haddaba Maxamed Cali muxuu uga fadhiyey ama uga dhignaa dadka muslimiinta ah guud ahaan? Wariyeena Saare Ciidla Nuur oo studio ugu helisa ayaa su-aasha iyo kuwa kaleba weydiisay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota.
xaqiiqatan Maxamed Cali Clay waxa weeyaan waxaa la oran karaa waa ahliyay ka baxay dadka muslimiinta ee waddanka Mareykanka iyo guud ahaan adduunkada. Wuxuu ahaa nin lagu yaqaano mawaaqif ama muxuu ahaa arrin aad iyo aad u wanaagsan, hadday noqon lahayd dagaalka Vietnam iyo diidadii uu diiday, hadday noqon lahayd markii intuu ku guuleystay muxuu ahaa waxa la yidhaahdo abaalgudka magaciisa Maxamed in lagu qoro dhulka meesha lagu soconayo, oo uu diiday in lagu qoro oo uu yahay magaciisa meesha magaca keliya Hollywoodka derbiga ku qoran, isagoo ixtiraamaya nabiga sallallahu calayhi wasallam. Marka mawaaqiftaas iyo kuwo kale oo lamid ayaa lagu xusuusanayaa. Marka geeridiisu waa meel loo wada socdo, waa la dhimanayaa. Meeshii uun cid wali ay aadaysay buu sii aaday, ilaahay u naxariisto. Laakiin xaqiiqatan taariikhdu siyaabo fara badan oo kala duwan bay u xusuus doontaa dadka muslimiinta ahna qof qiimo badan ku fadhiya oo ka baxay weeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan, muslim awood badan buu ahaa, in la ixtiraamo oo dadkoo dhani maanta muhiimad uu lahaado gaal iyo islaam geeridiisu, qeyb intee leeg buu ka soo qaatay Maxamed Cali Clay inuu islaamnimadiisa quweeyo oo uu tuso dadka inuu yahay islaam?
Walaa walaalay, qeyb xoog badan buu ka soo qaatay oo aad iyo aad muxuu ahaa xaqiiqatan taariikh baynu mara iloobaynin inuu qeyb weyn ka soo qaatayna mawaaqiftii hadda ama arrin hadda aan sheegayna iyo kuwo kale oo fara badan ayaa caddaynaya ama la garanayaa. Waxaa kaleeto ay muhiim tahay qofku marka uu u dhasho waddan, waa la ogyahay in marka qaarkood laga yaabo inuu waddanka uu minority ku noqon karo ama laga tiro badnaan karo, laakiin haddana markuu soo istaago meel caalami ah isagoo waddankii xambaarsan, xataa waa la iloobayaa wixii lagu caynayay ama lagu ilo ama muxuu ahaa lagu durayay. Marka Maxamed Cali Clay isaga oo muslima, isaga oo marar fara badan dadka muslimiinta ah la cadaadinayo, isagoo marar fara badan muslimiinta ah yihiin dad laga tiro badan yahay, isagoo weliba isagu haddana ee ka soo jeeda dadkii la adoonsanayay, ee haddana mawaaqiftii uu qaatay iyo dadnimadii uu muujiyey, kartidii uu muujiyey inuusan khisaaradiisa iyo diintiisa la gabanin, inuusan umadnimadiisa la gabanin, macadaalika haddana inuu dadka wax badan la wadaagaya oo dadkaa kale ee ka diin duwan ama ay ku kala duwan yihiin caqiidada, inuu iyaga laftooda ixtiraamo, inuu iyaga laftooda qadariyo, inuu ka shaqeeyo wax layaa wada noolaansho, inuu noqdo wax la yidhaahdo qof wadan yah caalami ah, xataa Mareykan keliya ahayn ilaahay u naxariisto yani. Laakiin xaqiiqatan qiimo fara badan bagu soo kordhiyay bulshada muslimka, bulshada aan muslimka ahayn iyo adduunkaba yani.
Markaad eegto xilligan ururadan muslimiinta magacooda huwan waxaa lagu cambaareeyaa inay dilayaan dad innocenta oo aan waxba galabsan oo mashiciba ama rayda, marka inkastuu xanuunsanayay sanadihii ugu dambeeyey Maxamed Cali Kalaay, haddana ma ka hadlay oo wax la xusi karaa oo uu ka yidhi inaan diinta Islaamku ahayn diin dadka masaakiinta waxba galabsan laysa inaanay ahayn? Ma ka hadlay Maxamed Cali Kalaay?
Uu ka hadlay weliba si xaqiiqatan aada iyo aada u wanaagsan buu ayuu uga hadlay, waa inay diinta Islaamku tahay diin wada noolaansho, diin is-ixtiraam, diin isqadarin, qofka diinta Islaamka rumaysan inuu u joogo inuu bini aadamka badbaadiyo, bini aadamka wax taro, uusan ahayn qof bini aadamka burburiya. Uu ka hadlay meelo fara badan baan isagoo weliba xanuunsan erya laga soo duubay sidaasoo kaleta ay ku tusinaysaa, oo weliba uu aad iyo aad inuu uga xun yahay falalkaas magaca diinta lagu geysanayo, inuu aad iyo aad uga xun yahay uu cabiraya yani. Marka dad fara badan oo isaga la mid ah ayaa sidaasoo kale uga xun oo cabira ayaa aada u cabiray. Annaga waxaan doonaynaa, waxaan nahay dad muslimiin oo Maraykana, waxaan ognahay dadka muslimiinta ee Maraykan degan in laga tiro badan yahay. Waxaan kaloo ognahay mara fara badan inuu qalabka warbaahintu uu wax xun oo badan uu naga sheego. waxaan ognahay islaam nacayb fara badan uu dunida wasiga kusoo badanayo. intaasoo iyadoo ay jirto, haddana waxaan nahay muslimiin Maraykana yani. Marka inaan dadka aan islaamka naga aan la wadaagno, islaamka aan barno, meelaha masaajidda ku yaalin inta badan waxaad ogtahay inay ku dhex yaaliin dad darisoho intoodoo aan muslimiin ahayn. Marka dadkaa darisa inaan ku marti qaadno masaajidka iyo waxaan qabanno iyo waxaan u taaganna iyo shaqadayada, waa waxaan muddada sabaynayna yani. kani waxaad uga sii duwanaa oo kaleeto, jaamacaddan aan naga fogeen annaga meesha masaajidka ku yaalo oo la yidhaahdo muxuu aha Oxford College, dad fara badan oo muxuu ahaa jaamacaddaas iyo affiliation ama ay taageerayaal yihiin ayaa waxay ku lahayn gobolka Minnesota shir ku lahaa. marka iyaga laftooda codka ka yimid buu ahaa, dadkaa kala duwan oo gobollada Mareykanka meelo kala duwan ka yimid iyo gobolka Minnesota, inay masaajidka isa yimaadaan islaamka loo sharaxo. kadibna waxaan dooranay shalay oo khamiis ahayd inay masaajidka xilliga afurka ka hor noogu yimaadaan. marka barnaamij aada u qurux badan, dadaan ku qiyaasi karno boqol iyo dheeraad ayaa kasoo qayb galay taqriiban. waxaan kala hadalnay marka islaamka iyo risaalada iyo diinta islaamka aan rumaysan nahay waxay u taagan tahay.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, oo gorrowid qadka taleefanka ugu warramayay Saare Cilo Nuur oo istuudiyaha igu helisa.
subax wanaagsan, ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaanba. dalka Faransiiska ayaa xalayto waxaa ka furmay koobka 2016 ee kubadda cagta ee qaramada Yurub. ciyaartii koowaad waxay dhex martay Romaaniya iyo qaranka Faransiiska oo marti loo yahay kana dhacday magaalada Paris. 2-1 ayay Faransiisku guushii xalayto ku raacday. ciyaarahan ayaa haddaba sanadkan waxay ku soo aadeen iyadoo bishii Noofambar ayna dhaaftay magaalada Paris ay ruxeen weeraro argagixiso oo ay ku nafwaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 130 qof. ciidamada ammaanka ee Faransiiska ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka iyadoo laga cabsi qabo weeraro argagixiso oo mar kale lala soo beegsado ciyaarahaasi. haddaba wariyaha iyaga Jaamac Buule Jaamac Farasle ayaa ammaanka ciyaarahaasi waxa uu weydiiyey Maxamuud Jaamac oo dalkaasi Faransiiska muddo aad u dheer oo 26 sannadood ku dhow halkaasi deganaa, iyo sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya haatanna ku nool dalka Britain magaalada London oo ka falanqooda arrimaha ciyaaraha. warbixintan ayuu nooga diyaariyey, waxaana ku hormaraya hadalka Maxamuud Jaamac.
waxa halkaa kusoo qulqulay dee saad inaguba aad filan karaysiin dad wax siborteeradii ka yimiday wadanada Yurubta, dadkii oo magaalada kusoo batay ayaa muuqday. marka jawiga magaalada dadkii way badan yihiin, way kusoo bateen. waxa kaleeto oo lagu tilmaami karaa jawiga magaaladu inay la arkayo admigii oo magaalada sare loo qaaday yaa la arkaya.
Cabdiqaadir Biriq ayaan isagana weydiiyey bal inuu na xusuusiyo sidii loo sugu jiray nabadgelyada garoomada kubadda cagta ka hor inta ayan arrimaha argagixiso ku xoogaysan.
Adduunyada sideedaba saddex nooc ayaa garoomada loo waardiyeeyaa. Waxa ugu horeeya garoonku waxa uu leeyahay security khaas ah oo garoonka uu leeyahay ayaa garoonku waardiyeeyey. War garoonku waxa kale uu leeyahay shaqaale gooni ah oo shaqaalaha garoonkaasi isbartiba qaabilsan ayaa mar kastaba qaabilsan ammaanka iyo wax kastoo ku saabsan dhibaato in shaqaalahaasi ay qaabilsan yihiin. waxaa kaloo garoonku waardiyeeyey booliiska degmadaas ciyaaraha lagu qabanayo ama garoonka uu ku yaalo. Runtii ah booliis aad iyo aad u tababaran oo xirfad fiican u leh sida ammaanka iyo nabadgelyada looga hortago garoon kasto ay tagaan. Saddexdaas nooc ayaa loo waardiyeeyey garoomada adduunyada.
Cabsida laga qaba inay weeraro ka dhacaan goobaha ay dadku isugu imaanayaan oo ay ka mid yihiin garoomada kubadda cagta iyo weliba sidii laga yeeli lahaa ayay ciidamada amniga ee Faransa aad ugu mashquulsanaayeen bilihii lasoo dhaafay. Waa kan Biriq oo ka faalloonayo isbeddelka nabad ilaalin ee garoomada kubadda cagta, khaasatan ciyaarahan hadda ka socda dalka Faransa.
90,000 oo ciidan ayaa loo diyaariyey oo runtii hadda ammaanka aad u sugaysa oo runtii meel kastoo garo ka mid ah meelaha muhiimka ah oo runtii goobaha aad iyo aad dadkay ugu badan yihiin oo kale iyo garoomada baararka waaweyn oo cabitaanka meelaha dadka faraha badan leh oo runtii tiyaatarada oo kale meelaha dadka isku yimaadaan ay ku caawiyaan oo kale runtii aad iyo aad ayaa ciidamo badan oo 90,000 gaaray ayaa hadda aad iyo aad Faransa runtii aad iyo aad loo geeyey oo ciyaaraha magaalooyinka lagu qabanaya dalka kulli wada ilaalinaya. Runtii waxaad kaloo arkaysaa waxa ugu muhiimsan ilaa hadda arkayna taawarka ugu caansan oo Eiffel Tower oo kale runtii aad iyo aad ayaa ammaankiisa aad ayaa loo sugaya oo ciidamo fara badan ayaa runtii jooga.
Waxaa isbedelay muuqaalka magaalooyinka lagu qabanaya ciyaarahan, kuwaas oo dariiqyadooda lagu arkayo ciidamo aad u xoogan oo isugu jira military iyo booliisba. Maxamuud Jaamac oo ku nool duleedka magaalada Baris balse ka shaqeeya magaalada gudaheeda ayaa inoo taataabanayo isbeddelka uu isagu indhihiisa ku arkay.
Saaska Faransiiska la yidhaahdo waxa weyn anigu waan cagmaraa, waan joogsanaa inta badan. Waxaan xalay toole galowshalay galabnimadii aan arkay in la xidhay oo auna joogsanayn tareenkii awalkii hore halkaa joogsanayay oo loogu talagalay baad ciyaartiida markaa ka bilaabmaysay in dad aynu dhukaa joogsan oo securityga admi awi loo dhaafinayay tareenkaas oo la joojinayn halkaas. Markaa kama dhigno ayaanka seeta sidaabay ahaan. Waxa weeyeen horta ciyaaraha ka dhacaya Faransiiska kama wada dhacayaan garoonkaas, waxay ka dhici doonaan magaalooyinka Faransiiska oo dhan sida Marseille, Bordeaux, Lens, Lille. Magaalooyinka oo dhan ayay ka dhacayaan. Marka waxa weeyaan magaaladii kaseetaba waxa ay security-ga ayaa kulliiba waqtiga lagu ciyaarayo ayaa la adkeyn doonaa.
Ugu dambeyntii waxaan Maxamed iyo Cabdiqaadir Bardhex dhigay su'aasha ah in Soomaalida tirada badan ee ku dhaqan qaaradda Yurub, dalka Faransiiska, khaasatan magaalada Baris iyo meelaha la isugu imaanayo ee lagu kala taageerayo kooxahan ku hardamaya inay hantiyaan koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub 2016.
Walaal horta jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Baris joogta inta badanba nawaaxigaba ku nool waxa weeyaan laba ayaa loo kala qaadi karaa. Dad horey iskaga deganaa oo nolosha waddanka iskala qabsaday oo garoonnada iska tagi karaa oo haysta dhaqaalihii ay ku tegayeen dhukaas, iyo dhalinyaro badan dad badan oo imika kusoo qulqulay oo imika yimiday magaalada Baris. Marka inta horeete iska sii joogtay waa laga arki karaa garoonnada, way dhaqaalihii lagu tegi karayo way iska heli karaan inay kubadda ka qaybgali karaan ay daawan karaan. Laakiinse maanta kuwan dadkan jidiidkeehi kusoo qulqulay way ku adag tahay.
Soomaalida markaa fiiriso aad iyo aad ayay ciyaaraha weliba kubadda cagta ay aada u jecel yihiin oo runtii way ka qayb qaataan oo way tageen oo shalay waxaad arkaysaa nin ciyaarihii marka Liverpool ay ka qayb qaateen ay joogeen garoomada mararka qaarkood. Markaad fiirsato waad arkaysaa Soomaali fara badan oo ku jirta garoonka ama qaarkood ku jiraan wadamada dipos u ah weliba waddanka Faransa iyo dadka Soomaalida ay u badan yihiin runtii aad iyo aad uga qayb qaadanayaan runtii way kala muuqdaan way ku jiraan oo garoomada way ka muuqdaan.
Warbixintii wariyahayaga Jaamac Faras loo noo diyaariyey dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii sarifka iyo suuqa.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii sarifka lacagaha qalaad iyo sicirka suuqyada. Haddii aan ku bilowno saaki oo sabtiya, suuqyada magaalada Muqdisho ayaa lacagaha qalaad boqolka dollar la qabanayaa 2,300,000 oo shilin Soomaaliya, halka bixintuna ay joogto 2,320,000. Boqolka yuuraha ayaa la qabanayaa $110, halka bixintuna ay joogto $111. Boqolka banka Ingiriiska ayaa qabashadiisu waxay maraysaa $130, halka bixintuna ay joogto $135. Riyaalka Sacuudi Carabiya boqolkii riyaal ayaa maraya qabashada $25.5, halka bixintuna ay joogto $26.5. Dirhamka Imaaraadka ayaa boqolkii dirham waxa uu marayaa qabashada $26, halka bixintuna ay joogto $7.20. Boqolka birta Itoobiya ayaa qabashadiisu waxa ay maraysaa $3, halka bixintuna ay joogto $4. Kunka Kenya Money ayaa qabashadiisu waxa ay maraysaa $9, halka bixintuna ay joogto $10. Haddii aan u weecdo dhinaca quutul daruuriga, loorka sokorta ah ayaa waxa uu marayaa $10 $30. Burka ayaa isaguna waxa uu marayaa $20.5. Bariiska loo yaqaano safaariga ayaa waxa uu marayaa $25, halka bariiska xamsaha loo yaqaana uu joogo $30. Saliidda 20 liter oo caaga ah $19. Fuustada saliidda ayaa maraysa $180. Baastada loo yaqaan arbal ayaa iyadu waxay joogtaa $10. Caanaha ankarka ayaa waxa uu marayaa $112. Dhegaystayaal, intaa haynoo joogto xubintii sarifka lacagaha qalaad iyo sicirka suuqyada Muqdisho.
dhegeystayaal, idaacaddeenii aroornimo intaas ayay ku dhan tahay. Waxaa idinla socodsiinayay Saare Cilla Nuur Dhimo Maxamed Xasana. Intaan hawada mar kale ku kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Shatiri gaalo yada bad gar.